Og I kan åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 22. Der står, senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham. Og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak, din eneste søn, som du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som et brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Der står, at det er senere. Senere end hvad? Ja, det er senere end kapitel 21, vers 1-13, hvor vi ser, at Isak bliver født. Hvor vi ser, at det løfte, som Abraham i så mange år har ventet på skulle opfyldes, bliver opfyldt. Det er også senere end kapitel 21, vers 14-21, hvor at vi ser Ismael, Abrahams første søn, af kødet igennem Hagar, bliver smidt ud af huset. Det er også senere end brøndstriden imellem Abimelech og Abraham, som vi ser i den sidste del af kapitel 21. Og endelig er det senere end der, hvor Abraham plantede en tamarisk i Beersheba, og der påkaldte han Herren den evige Guds navn. Og som vi så sidste gang, er det på hebraisk den evige Gud El Olam. Og som vi så der, betyder det noget i retningen af den perfekte timings Gud. Det er en Gud, der ved præcis, hvornår tingene skal ske, og hvornår tingene ikke skal ske. Vi kan opsummeret sige, at det er senere, det er efter, at løftet er opfyldt. Men vi kan ikke sige præcis, hvor meget senere. De fleste mener dog, at Isak, og hvis du bare kender historien en smule, så vil du undre dig over det her måske, men de fleste mener, at Isak er imellem 20 og 30 år. Den jødiske historiker fra det første århundrede efter Kristus, Josefus, skriver, at han var 25 år, altså Isak, og mange har også sagt, at han var 33 år, ligesom at Jesus var. Så et eller andet sted mellem 20 og 33, 35 år, har Isak været på det her tidspunkt. Så det er altså senere, det er nogle år senere, Abraham er gammel, Abraham er altså et sted mellem 120 og 130 år. Vi læser en videre, at Gud satte Abraham på prøve. Hvad går det nu ud på? Hvad er den her prøve for noget? Prøv en gang at slå op i Jakobsbrevets første kapitel. Vers 12. Jakobsbrevet kapitel 1, vers 12. Nogle klassiske vers, hvor at vi lærer om prøvelser, vi lærer om fristelser, og hvor de kommer fra. Der står Jakob kapitel 1, vers 12. Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men ingen, der bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Og når begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Så vi skal altså først og fremmest se på, at der er en forskel imellem prøvelse og fristelse. Så når Abraham bliver prøvet, så er det Gud, der prøver hans tro. Den måde, som hans tro bliver prøvet på, er ikke oftest, når vores tro bliver prøvet, så er det for, at vores tro må vokse. Det havde Abraham allerede oplevet de sidste 120 år. Så hans tro var der. Det her ikke var så meget for, at hans tro skulle vokse, det var for, at hans tro skulle vises. Vi kan også let fristes til at tro, at fordi at vi bliver ældre, fordi vi modnes, både aldersmæssigt, men også åndeligt set, at så bliver vi ikke prøvet af Gud længere. men Gud ønsker at tage os som noget ædelmetal, og igen rense enhver urenhed ud af os. Igen og igen. I det her tilfælde skal Abrahams tro vises. I vores tilfælde, når vi bliver prøvet, så skal vi renses. Så Gud han prøver os ved at lade os komme ud for forskellige ting. Hvorimod at Satan han frister os, ofte ved at lade os komme ud for de samme ting. Så fra Satans synspunkt kan det være en fristelse, men fra Guds synspunkt kan den ganske selv samme ting være en prøvelse. Tænk på, at Abraham har draget ud fra Ur i Kaldæa, og i 25 lange år ventede han på 1. Mosebog kapitel 21, vers 1-3, at Isak, løftets søn, blev født. Nu er han født. Nu er han ved at blive en mand. En mand, der var i den alder, hvor han kunne begynde at få børn. Og snart kunne Isak gøre sin brud, kommende brud, som han ikke havde endnu, gravid. Og derigennem kunne Messias slægten blive ført videre, men det var ikke sket endnu. Og pludselig siger Gud noget uventet til ham. Abraham, tag din søn, din eneste søn, som du elsker. Tag ham til Moriah-land. Der skal du ofre ham som et brandoffer. Tænk på, hvor frustrerende det må være at høre. Og det er det, vi skal se på i aften. Den største prøvelse, den største frustration, som Abraham kunne overhovedet blive udsat for. Abraham, han gjorde noget, som ikke er os mennesker særlig lig. Fordi Gud siger til ham, Abraham. Det er det eneste, Gud siger. Abraham. Og Abraham svarede ja. Kender I den type mennesker, der siger, vil du lige hjælpe mig med noget? Ja. Ja. Hvad er det? Hvad er det? Og så får man at vide, at det er, at man skal male hele deres hus, eller et eller andet vanvittigt, de skal flytte til Nordpolen, eller et eller andet sjovt spændende. Når man har sagt ja. Det kan vi mennesker ikke ret godt lide. Vel? Vi kan godt lide at vide, hvad vi går ind til, inden vi siger ja. Men hvis Jesus er herre i vores liv, så siger vi ja, før vi ved, hvad han beder os om. Kan I huske der i Apostlenes Gerninger kapitel 10, hvor at Peter sidder på taget ved gaveren Simon, pludselig kommer der den her dug ned fra himlen, og på dugen, der er ikke bare shawarma, der er endda shawarma med svinekød i. Ikke? Det er det helt nye nu. Nu har de ikke bare fundet hestekød i oksekød, nu har de fundet svinekød i shawarmaen. Og der var altså svin og alle mulige andre urene dyr. Og så siger Jesus til Peter, slag og spis. Og så siger Peter noget, som er en selvmodsigelse i ord. Nej, herre. Der er intet, der hedder nej, herre. Hvis man siger herre, er man nødt til at sige ja. Og det er det, Abraham her gør. Han siger ja. Når Gud siger dit navn, siger du så ja, eller siger du nej? En sand troskæmpe, som Abraham, svarer ja, også før han kender spørgsmålet. Også før han ved, hvad Gud kalder ham til. Jeg stoler på, jeg håber på, at du ønsker at leve et liv som Abraham, et liv i tro. At det er et af de ypperste mål for dit liv, det er at sige, jeg vil gerne være som manden Abraham, vi læser her. og kunne leve i tro, kunne drage ud, uden at vide, hvor jeg skal hen. Men i det har mit blik på den himmelske by, hvis skaber og grundlægger er Gud. Hvis du vil det, hvis det er det, du brænder efter, hvis det er det, der er iveren i dit hjerte, så hedder det ja, når Gud påbyder dig noget. Uanset hvad. Uanset hvad. Det Gud siger til ham, se det her i vers 2. Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker. Hov, hvad var det? Tag Isak, din eneste søn. Er du klar over, at det her beviser, at 1. Mosebog har ikke bare en, men fire forfattere? Og de har taget teksterne sådan her, klippet dem op og sammensat dem, og den ene har ikke vidst, hvad den anden skrev. Nej, det er selvfølgelig noget sludder og vrøv. Det er sådan noget, de lærer inde på de teologiske fakulteter og sådan noget. Selvfølgelig er der en samlet forfatter til 1. Mosebog, nemlig Moses, der har sørget for, at det hele er blevet samlet. Det bevidner 5. Mosebog nemlig meget tydeligt. Og men han har taget, hvad forskellige mennesker har skrevet og sammensat. Han har ikke glemt, at Ishmael findes. At Isak ikke var den eneste søn, som Abraham fik, så at sige. Det har han ikke glemt. Og nu skal vi huske, at det her det er Guds ord. Og det er Gud, der siger, tag Isak, din eneste søn. Hvorfor siger Gud det? Det er fordi Gud han ved, at det er kun det, der har gjort i tro, der er noget værd i hans øjne. Isak er en troens barn. Troens barn. Og derfor er han den eneste, der er noget værd i Guds øjne. Hvor Ishmael blev undfanget i ikke nødvendigvis kødligt begær. Fordi det så vi, da vi så på den beretning, at det ikke var. Men Ishmael blev undfanget for at finde en udvej, for at hjælpe Gud på vej. Fordi de sagde, at Gud han kan ikke klare det selv, vi må hjælpe ham. Og den slags ting ærer Gud ikke. Gud giver os tingene til rette tid. Det som Gud siger, det er imod al menneskelig logik. Tag din eneste søn, Isak, som du elsker, gå op og slå ham ihjel. Det giver ikke mening, vel? Manden har ventet 25 år på ham her, Isak, og nu skal han slå ham ihjel. Men sådan er det med tro, venner. Hvis det gav mening, hvis der var sammenhæng, hvis det var fuldstændig fornuftigt, så var det ikke tro. I øvrigt vil jeg godt have, at I bemærker det her. Det første gang i skriften, at ordet elsker fremkommer. Se, der står der, tag Isak, din eneste søn, ham som du elsker. Hvilken kærlighed er der tale om her? Kærligheden mellem en far og en søn. Gud kalder ham også din eneste søn. Hvis du tager din Septuaginta ned fra din bogreol og begynder at læse i den på græsk. Jeg har ikke engang en Septuaginta selv, så det gør jeg heller ikke selv. Men hvis jeg gjorde, den græske oversættelse af det hebraiske gamle testamente, så vil du se, at her hvor der står din eneste søn, der er det græske ord monogenes. Hvis du så slår op i Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 16, således elskede Gud verden, at han gav sin monogenes, sin enbårne søn. Det er nøjagtigt det samme ord. Tag din søn, din enbårne søn, som du elsker. Tag ham til Moria, bjerget. Moria landet. Hvad er Moria landet? Rundt omkring Jerusalem, der er adskillige bjerge. Et af de bjerge hedder Olivenbjerget. Et andet bjerg hedder Skopusbjerget. Et tredje hedder Sion. Midt imellem det hele er der et lille bakkedrag, der hedder Moriabjerget. Vi læser om Moriabjerget i blandt andet, ikke direkte, men indirekte, i 1. Samuels bog, kapitel 24, vers 18. Det, i slutningen af Davids liv, der køber han en tærskeplads for ham, som vi blandt andet kender som Ornan. Han køber en tærskeplads, og på den tærskeplads ved vi fra 2. krønikebrev, kapitel 3, vers 1. Prøv lige at slå op, det er fantastisk det her. Så der er noget i krønikebrev, ikke brev, krønikebog hedder sådan noget. Der er noget i krønikebøgerne, som er guldgrupper. Masser. 2. krønikebog, kapitel 3, vers 1. David er gået hjem til sine fædre. David havde for meget blod på sine hænder til at bygge Herren et tempel. Men hans søn skulle bygge et tempel. Og det sker nu i 2. krønikebog 3.1. Salomo påbegyndte at bygge Herrens tempel i Jerusalem. På Morias bjerg. Hvor Herren havde vist sig for hans far David. På det sted, som David havde beredt på Jebusitten Ornans tærskeplads. Så på det, der hedder Moriabjerget, der begynder Salomo altså at bygge templet. Nu er det sådan, at Moriabjerget, hvis I forestiller jer, at det her, det er Moriabjerget. Og her, der ligger tempelpladsen. Tempelpladsen, som vi kender den i dag, er jo bygget op af nogle kæmpe store sten, så der ligesom er blevet en platform. Det var Herodes, der stod for den del. Men den ligger ligesom hernede. Så er der ligesom en lille bitte kløft, og så går det lidt højere op herover. Hvis du går på Jerusalems ringmur, og står her cirka, så kan du se ned på templet. Og så kan du se op på Golgata. Det højeste punkt på Morias bjerg er Golgata. Formodentlig har Abraham gået op på det højeste punkt på Morias bjerg for at ofre sin søn Isak. Måske har der endda været noget, der mindede om et kranium, ganske som Golgata betyder. Det er selv samme sted, hvor at Jesus blev offret, var Isak ved at blive offret. Jeg har selv gået på Jerusalems ringmur, og jeg har stået der og set, og jeg har faktisk en lille video af det her. Hvis nogen er interesseret, så kan jeg vise jer den bagefter. Den er ikke særlig god, den er ikke særlig spændende, den er ikke særlig professionel, men den er informativ. Den er informativ. For du kan se, at Tempelbjerget ligger langt længere nede, end Golgata gør. Og hvad var det så, at Abraham fik besked på? Der, vi er stadigvæk i vers 2, der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Hvad er et brandoffer? Ser du, et brandoffer er et offer, hvor du tager offeret. Et dyr, som regel. Aldrig et menneske. Andet end i det her tilfælde. Du tager offeret, slår det ihjel med en kniv, og alligevel så binder du det. Og bagefter så brænder du det. Du brænder det fuldstændig og aldeles, så der ikke er andet end aske tilbage. Det er også et frivilligt offer. Så Abraham kunne gå op, slå ham ihjel, stikke ham ihjel, om du vil, og bagefter brænde ham fuldstændigt og aldeles. Abraham havde fået et løfte fra Gud, er vi enige om det? Han havde fået et løfte fra Gud om, at det var igennem Isak, at hele jordens befolkning skulle velsignes. Men Abraham skulle lære en meget, meget, meget vigtig lektie. Det var, at han ikke skulle stole på løftet, men på løftegiveren. Ser du forskellen? Så ofte så stoler vi på løfterne, frem for løftegiveren. Stol på Gud. Stol på Gud mere end på noget andet. Hvis Gud har sagt, jeg vil gøre A, B, C, og A, B, C ser umuligt ud, så må du vide, at du skal ikke stole på de løfter. Du skal stole på, at Gud kan gøre det. Det var indledningen. Nu ved vi, hvad han skal. Han skal tage Isak, skal gå til Moria, og han skal ofre sin monogenes, sin enbårne søn. I vers 3-8 læser vi, tidligt næste morgen, der sadlede Abraham sit æsel, tog sine to kale og sin søn Isak med, og da de havde kløvet, eller da han havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om. To dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til kalene, bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede, så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven. Og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far Abraham, far. Abraham svarede, ja, min dreng. Isak sagde, vi har ilden, brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Så gik de to sammen. Der står, at det er tidligt næste morgen. Hvis du fik at vide, at du skulle tage din eneste søn og slå ihjel, vil du så stå tidligt op næste morgen for at gøre det? Vil du ikke være sikker på, at du i det mindste fik et sidste morgenmåltid sammen med ham i hjemmet, sammen med hans mor og resten af familien? Men Abraham, han stolede og troede på Gud, selvom at han ikke forstod alt. Han troede og stolede på Gud, selvom han ikke forstod alt. Fordi hvis vi forstår alt, så er vi Gud. Hvis du forstår alt, så er du Gud lige, så er du lige så klog som ham. Og derfor, i troens verden, der bliver vi nødt til at tro, selvom vi ikke forstår alt. Abraham drog også tidligere afsted. Og han troede Gud ved, at han ikke stillede spørgsmålstegn til, hvad Gud sagde. Intet sted i det her kapitel vil du læse om Abrahams følelser. Du læser ikke, at Abraham græd. Du læser ikke, at Abraham skreg til Herren. Du læser ikke, at hans hjerte var tynget. Du kan måske læse det imellem linjerne, men du læser det ikke direkte. Det er der en grund til. Det er, at tro handler ikke på baggrund af følelser. Det er ikke et følelsesspørgsmål, om du vil læse i Bibelen. Det er ikke et følelsesspørgsmål, om du har lyst til at gå ind til Guds tjeneste i dag. Det er et trospørgsmål. Sagt, Gud har sagt, at det skal jeg gøre, så derfor gør jeg det. Ligesom at, og at misforstå ikke det her, det er ikke et følelsesspørgsmål, om jeg vil elske Lisa eller ej. Jeg har lovet hende, at jeg vil elske hende, uanset hvad jeg føler. Heldigvis, så føler jeg en hel masse, og det smadrer fantastisk. Men fra den dag, 14. november 2009, da jeg sagde ja til hende, foran Gud og foran mennesker, der lovede jeg, at uanset hvad jeg føler, uanset hvor urimelig og irriterende og alt muligt andet hun måtte være, det er hun aldrig, men hvis hun var, at okay, nogle gange, en lille smule måske, det ved jeg ikke, så har jeg lovet, at uanset hvad jeg føler, så elsker jeg. Og det, som tro også er, at uanset om du kan mærke, at Gud er der, uanset om du har stået med løftede hænder og lovpris Gud i fantastiske sange og hymner og alt muligt andet, uanset, så er troen der stadigvæk. Det har intet at gøre med følelser. Det er dejligt, når følelserne er der. Det er dejligt, når du føler dig tættere på Gud end nogensinde før. Men tilbed uanset. Tænk så, hvis vi levede vores liv efter vores følelser. Hvor tit vil du så i virkeligheden stoppe og gå på arbejde? Ikke hver dag. Hvis jeg tænker, føler jeg, at jeg skal stå op i dag ud af min varme, dejlige seng? Nej, vi kan ikke leve et liv efter følelser. Det er tåbeligt. Og endnu mindre i troens verden, venner. Det gode for Abraham, og det gode for os, det var, at Gud havde i omkring 50 år forberedt Abraham til at nå til det her punkt. Han havde sagt, drag ud fra Ur i Kaldæa til et land, du ikke kender. Sagt, du får en søn, lige pludselig fik han søn. Ikke? Og han havde været i Egypten og tilbage igen, og så Abimelech og tilbage igen, og alle de her ting. Og han havde talt med Herren selv, han havde haft besøg af Gud og de to engle, og han havde set på afstand Sodom og Gomorra ødelagt, og han havde bedt til Gud og gået i forbøn for Sodom og Gomorra og alle de her ting. Gud havde forberedt ham, og Gud vil aldrig udsætte dig for noget, som han ikke også har forberedt dig til. I vers 4 stod der, at det var to dage efter. Det er ikke den bedste oversættelse. Der skal stå på tredje dagen. Og det er vigtigt. Det er rigtig vigtigt, fordi tre dage, ringer der en lille klokke, når jeg siger noget med tre dage og et offer og nogle forskellige andre ting. Hvis ikke, så er nok god idé at læse op på påskehistorien her i løbet af den næste uges tid, for lige at komme i tanke om, hvad det hele handler om igen. På tredje dag. Abraham får at vide, lad os sige fredag, bare for at sige et eller andet. Du skal tage din søn, din eneste søn, som du elsker. Gå til Morialandet, og der skal du ofre ham. Bringe ham som et brandoffer på det bjerg, jeg vil vise dig. På det tidspunkt, det øjeblik fredag, der får han at vide, du skal gøre det her. I Abrahams tanker, der har han allerede dolket Isak. Han har allerede tændt offerild. Han er død. Isak er så godt som død. Men på tredje dagen, fredag en dag, lørdag to dage, på tredje dagen, nemlig søndag, wow, det var egentlig meget heldigt, hva'? På søndag, jeg siger ikke, at det skete de her ugedage, men det vil være det samme. På tredje dag, så er det, vi ser, hvis du kender historien lidt, eller har læst forud, at Gud han skåner Isak, og han bliver levende igen. At han opstår fra de døde, om du vil. Og Abraham, han siger til til kalene, fordi de drager så derhen, og der er altså cirka 80 km fra Beersheba til Jerusalem, så det tager de her godt 2 dage, hvis man har lidt fart på, og var vant til at gå, og ikke sådan nogle dårne nogen som os. Så siger han til kalene, så nu skal I blive stående her, og så læg mærke til et lille bitte ord. Prøv at kigge der i vers 6. Et eneste ord. Så kommer vi tilbage til jer. Vi. I Abrahams tanker, der var Isak allerede død. Han lå allerede på alteret. Men alligevel siger han, vi kommer tilbage. Hvorfor kan Abraham sige det? Det kan han på grund af Hebræerbrevet, kapitel 11, vers 17. Prøv at slå op en gang. Hebræerbrevet, kapitel 11, vers 17. Troskapitlet. I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve og var rede til at ofre sin monogenes eneste søn, skønt han havde fået løfterne. Og derved var det blevet sagt til ham, det er efter Isak, dine efterkommere skal han have. Så vil jeg godt have, I vågner op, hver en af jer kan sove bagefter. For han regnede med, vers 19. Han regnede med, at Gud havde magt endnu til at oprejse fra de døde, og derfra fik han også ham billedligt tilbage. Abraham vidste, at selvom han slog Isak ihjel, selvom han ofrede Isak, så havde Gud magt til at oprejse ham fra de døde. Det her på et tidspunkt, hvor ingen andre havde været oprejst fra de døde. Ingen andre. Så derfor kunne Abraham i tro sige, vi går op for at tilbede. Det er jo et første gang, at ordet tilbede fremkommer i skriften i forhold til Gud. Vi går op for at tilbede, og vi kommer tilbage igen. Så tager Abraham offerbrændet ned fra æslerne, og så lægger han det på sin søn Isak. Det alene viser os, at Isak er altså ikke 3-4-5 år længere. Du lægger ikke et offerbrænde til at lave et bål, der er stort nok til, at et menneske kan blive fuldstændig brændt væk. Det lægger du ikke på en 4-5-årig dreng. Det kan han altså ikke løfte. Jeg er ked af det. Det kunne selvfølgelig en detalje. Hvad der er vigtigere, det er at offerbrænde. Det træ, hvorpå at Isak skal dø, det bærer han selv. Ganske som Jesus igennem Jerusalems gade, bar træet, hvorpå han skulle dø selv. Jeg ved godt, Simon fra Kyrene hjalp. Men Jesus bar selv offer træet. Forestil jer den tavshed, der har været. Abraham har nok formodentlig gået og kigget ned i jorden og tænkt, Gud, jeg ved, du kan gøre det. Jeg ved ikke hvordan, men jeg ved, du kan. Pludselig går det op for Isak og siger, træ, tjek. Kniv, tjek. Ild, tjek. Offer, vi mangler det. Har vi ikke glemt offeret? Og Abraham siger noget, som han kun kunne sige ved Helligånden. Han siger, Gud vil selv udse sig et offerlam. Eller, man kunne oversætte det, Gud vil udse sig selv til at være offerlammet. Dobbelt profetisk. Der kommer senere, ser vi, en vædder. Men Gud vil udse sig selv til at være det ultimative offerlam. Abraham vidste, at Gud kunne tage hånd om situationen. Abraham vidste bare ikke, hvordan. Vi læser så videre i vers 9-14. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked på, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud, tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarede, ja. Og englen sagde, læg ikke din hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig din eneste søn. Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som et brandoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted navnet Yahweh Jireh, eller Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Så forestil dig scenen. De kommer til toppen af Morias bjerg. Og Abraham bliver ikke nødt til at jagte Isak rundt. 120-30-årig Abraham. Ingen rollator, men måske en stok. Og jagte Isak rundt for at binde ham og løbe rundt med lasso og alt muligt andet. Det er ikke sådan, det foregår. Det, du skal forestille dig, det er, at det går op for Isak, hvad der skal ske. Okay, jeg er offeret. Sådan er det. Og han lader sig binde. En mand i sin bedste alder. Der er ingen af os mænd, der sidder her, der vil sige, en 120-årig mand, jeg vil lade mig binde af ham. Sådan, uden at kæmpe en brav kamp, ikke? Men han lod sig binde frivilligt. Han lagde sig op på alteret og var klar til at dø frivilligt. Abraham tager så kniven og rækker ud. Men Gud sørger for at stoppe ham i tide. Fordi Gud, han ser ikke nødvendigvis efter vores handling. Han ser oftest efter vores villighed til at udføre handlingen. Så hvis Gud siger til dig, tag som missionær til kannibalerne på Madagaskar, eller hvor der må være kannibaler, og du siger, det ved jeg ikke, at man har lyst til. Og så arbejder Gud på dit hjerte, og så siger du ja her. Ja, det vil jeg godt. Så er det ikke sikkert, du nogensinde skal til Madagaskar. Men hvis du var villig til det, er det det samme, som hvis du har gjort det. I Guds øjne. Tænk over det, når vores attitude er, jeg ved ikke rigtigt. Tænk over vores attitude i forhold til at være villig. Når Gud siger, fortæl din kollega om Jesus. Så siger okay, nu gør jeg det. Nu gør jeg det. Jeg vil fortælle ham om Jesus. Jeg er villig til det. Og næste dag, du møder ind på arbejdet, så er han syg eller væk, eller du ser ham aldrig mere. Men du er villig. Du er villig. Det handler ikke altid om, vi får tingene gjort. Det er også en god ting. Men det handler først og fremmest om, vi var villige til at gøre ting. Og Herrens engel taler så til Abraham. Hvem er det, Herrens engel er? Det er Jesus selv, har vi set tidligere. Og Jesu ord kan aldrig have lyttet så sødt i Abrahams ører som den dag. Stop! Stop, Abraham. Det er nok. Du behøver ikke gøre mere. Gud har hele tiden vidst, ligesom du og jeg hele tiden har vidst, at Abraham ikke skulle ofre sin søn Isak fuldstændigt. Men det vidste Abraham ikke. I Abrahams øjne var Isak død. Indtil det her tidspunkt, hvor Herrens engel kalder på ham og siger, så er det nok, så er det godt. Så kigger Abraham op, og så ser han en vædder, der sidder fast med hornen i det tætte krat. Og fordi Gud, han altid, når han siger, der skal være et offer, så er der nødt til at være et offer. Han altid har brug for et offer, så sørger Gud for at sende det her offer, dyr. Og Abraham offrer det, og det træder i stedet for Isak. Og derfor kunne Abraham give stedet navnet Yahweh Jireh, Herren ser. Abraham kunne have givet det her bjerg adskillige navn. Han kunne have sagt, stedet hvor min tro blev prøvet. Han kunne have kaldt det villighedsbjerget, fordi det var der, han var villig til at ofre Isak. Men det gjorde han ikke. Han kaldte det der, hvor Gud ser. Der, hvor Gud ser. Der, hvor Gud ser, hvad jeg har behov for. Og der, hvor Gud ser mig. Og der, hvor Gud vil vise sig for mig. Og er det ikke netop på Golgata, at Gud, han giver dig, hvad du har brug for, nemlig synds forladelse? Og er det ikke netop på Golgata, hvor Jesus mere end noget andet sted viser sig for dig? Golgata er et andet Yahweh Jireh. I vers 15-19 ser vi Herrens løfte. Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen. Jeg svæver ved mig selv, siger Herren. Fordi du har handlet sådan, og ikke har nægtet mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig, og jeg vil gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner, og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsignes i dit afkom, fordi du adlød mig. Så vendte Abraham tilbage til sine kæl, og sammen gik de til Beersheba, og der blev Abraham boende. Så Gud, han bekræftiger, han gentager løftet, og siger, igennem dig, igennem Isak, skal alle jordens slægter velsignes. Og siger, at dine efterkommere skal blive talrige, som himlens stjerner, som havets sand. Så Abraham tilbage til Beersheba, til Edsbrønden, de syv brønde, og bosætter sig der. Vi læser så videre i vers 20-24. Senere fik Abraham besked om, at også hans bror Nakor havde fået børn. Milka fødte ham sønnerne. Us, den første fødte, Bus, hans bror, og Kemuel, der blev far til Aram. Endvidere Keset, Hatzor, Pildash, Yitlaf og Betuel. Betuel fik datteren Rebekka. Disse otte fødte Milka til Abrahams bror Nakor. Hans medhustru, der hed Reuma, fødte også børn, Tepa, Gaham, Tahash og Maaka. Det kan ved første gennemlæsning virke relativt malplaceret af Gud. Malplacerer Gud ingenting. Men det kunne virke sådan, når vi siger, vi har hørt den her fantastiske beretning om, hvordan Abraham er villig til at ofre sin søn Isak, og at at Gud træder i stedet for, det er et billede på Golgata. Så skal vi høre 5 vers fyldt med navne igen. Hvad sker der? Men, læg mærke til et bestemt navn. Datteren Rebekka, vers 23. Hvad havde Gud lige sagt? Jeg vil give dig en slægt. Igennem Isak skal løftet opfyldes. Og hvordan blev løftet opfyldt? Sammen med Rebekka. Nakor var jo søn af Terah, ganske som Abraham var søn af Terah. Og det vil altså sige, at Rebekka og Isak var altså nogle fjerne fætre og kusiner. Vi vil se mere på Rebekka, når vi kommer til kapitel 24. Men med blot for at sige, at de her 5 vers er en tydelig illustration af, hvad Bibelen handler om, nemlig Jesus. Den messianske linje, lige fra først til sidst. Så hvis du og jeg skal se på kapitel 22, ud over de fantastiske ting, de fantastiske paralleller, vi ser til Jesus, så lærer vi nogle ting om tro. Husk nu, første Mosebog viser os, hvordan vi skal tilbede Herren igennem tro. Hvordan vi skal relatere til Herren igennem tro. Noget af det, vi lærer om tro, det er, at tro adlyder fuldstændigt. Tro adlyder fuldstændigt. Så hvis vi tro får at vide, du skal tage Isak, din eneste søn, som du elsker, så adlyder vi fuldstændigt. Tro giver os det bedste til Gud. Abraham kunne godt have sagt, ved du hvad, nu har jeg fået Isak, jeg går ud i ørkenen, så finder jeg Ishmael, så nakker vi ham. Så offrer vi ham i stedet for. Men tro tager ikke det næstbedste. I tro skal du være villig til at give det bedste til Gud. Abraham kunne også godt have stået der på Morias bjerg. Så kunne han have kigget sig om, så sagt, må ikke vi kan finde et offer. Må ikke der er noget andet her. Men tro venter. Tro venter, så at Gud kan skride, så at Gud kan gøre, så at Herren kan blive ophold. Et liv i tro, et liv som Abraham, det er måden, hvorpå Gud kalder os til at leve. Og den eneste måde, venner, det er igennem det offer, som Jesus han gjorde på korset, at Gud tog sin enbårne søn. Og da Gud nærmest bogstaveligt talt skulle til at stikke kniven i Jesus, da faderen skulle til det, var der ingen, der råbte stop. Snarere råbte de korsfester. Gud stoppede ikke. Og det kan godt være, at Isak blev sparet og skånet den dag. Men det gjorde Jesus ikke. Jesus gik hele vejen. Jesus var ikke et halvt offer. Jesus var ikke et villighedstjek, et trostjek. Jesus var det fuldstændige, fuldbyrdende, en gang og for alle offer. Og det er det, der er grunden til, at vi fejrer påsken, som vi skal se på søndag, når vi samles på årets helligste og vigtigste dag. Den dag, vi fejrer det, som gør, at du og jeg kan have liv, der skal vi se, at han ikke forblev på korset, han ikke forblev i grav, men han opstod igen. Lad os bede sammen. Vi priser dig, Jesus. Priser dig for, at du har taget vores synd, du har taget vores skam, du har taget vores skyld. Du har frelst os. Tak for det billede, som Isak blev på dig. Men tak, Herre, at du gik hele vejen. Herre, hjælp os til at leve i tro. Hjælp os til at sige ja, når du påbyder os noget. Det beder jeg om, almægtige Herre. Dit mægtige navn. Amen.